no rīta sākot darbu ilgojamies pēc vakara, kad varēsim atpūsties. Pirmdienā sākam skaitīt dienas līdz nedēļas nogalai, bet atvaļinājumu ieplānojam un gaidām pat mēnešiem. Bet kas notiek, kad ilgi gaidītais atalpas brīdis pienāk? Vai spējam atslēgties un nodoties prāta un ķermeņa relaksācijai, vai tomēr atkal skaitām stundas un dienas līdz būs jādodas uz darbu? Šī darbmācības epizode veltīta atvaļinājumu dienu kolekcionāriem, prokrastinētājiem un ikvienam, kuram atpūta mēdz sagādāt raizes. Par to, kā aizbraukt atvaļinājumā uz balības darba datora, ko darīt pēc nostrādātas darba dienas, un kāpēc dažkārt ir tik grūti nedomāt par darbu pēc darba laika, sarunāšos ar psiholoģu Mariju Ābeltiņu. Sveika, Marija! Tu esi jau mums tādā izdegšanas eksperta.
Sveika, jā.
Un es domāju, nē, tu būsi jau nogurusi varbūt runāt par izdegšanu, tieši tāpēc apzināti izvēlējos pilnīgi tādu varbūt pretēju tēmu un sarunāsimies par atpūtu. Kāda ir tavi novērojumi psihologa praksē? Vai cilvēki vispār māk atpūsties? Un vai tas vispār ir vieglas uzdevums?
Es nezinu, vai mēs šodien mēs pilnībā izvairīsimies un nerunāsim par izdegšanu, jo, protams, ka varbūt mēs arī tur nedaudz ieskatīsimies. Bet ja es skatos uz to, kā cilvēki vai prot, vai kā viņi atpūšās, tad, protams, ka cik ļoti atšķiras, ļoti. Un, protams, ka ir tie, kam tas sagaida ļoti lielas grūtības un tās, es teiktu, pat viens no lielākajiem izaicinājumiem. Jā, un, protams, ka visbiežāk tie ir arī nereti tie cilvēki, kas ir izdeguši. Vai arī ir tie cilvēki, kuri teiksim tā, dzīvo ar tādiem ļoti, ļoti augstiem standartiem, un ļoti augstiem standartiem ir tīpaši par sevi un sevi tādā darba sniegumā, ja, un kur tāds neveselīgs perfekcionisms iezogās. Protams, ka tur šis jautājums par atpūtu, viņš skar patiesībā tāds arī ļoti dziļus pamatus par to, ko mēs vispār uzskatam, nu tā kā par sevi, kas mums pienākās, kas mums nepienākās, kā ir jādzīvo dzīve, un vispār kas tāda atpūta ir, ja, un kā mēs viņu vispār definējam.
Vai tikai perfekcionistiem ir šīs problēmas ar atpūšanos?
Nē, protams, ka nē. Vēl ir cilvēki, kuriem ir noteikti, nu tā kā vienmēr dzīve, ir kaut kas, ko varbūt nosaka mūsu iekšējā būtība, uzbūve, vienalga mēs to sauksim par personības iezīmēm vai vēl kaut kā pārliecībām, un apstākļu kopa, un, protams, ka ir atsevišķas kategorijas cilvēku, kas iekļūst, sākot no tādām situācijām, kas varbūt ir krīzes situācijas, kur tev ir jāstrādā, nezinu, varbūt diennaktīm un jādara vēl absolūta, nu, kaut kāds mežonīgs darbu apjoms, līdz tādām, nu, kas, ko mēs nesausam īsti par krīzi, bet ir tāda atsevišķa cilvēka kategorija, kas, ja tu uzprasīsi, viņi pārsvarā jutīsies noguruši, un ja tu uzprasīsi, kā tu atpūties, viņi ilgosies pēc atpūtas, bet īsti, nu, tā kā to noorganizēt būs vēl viens izaicinājums. Es runāju par jauniem vecākiem, jā. Un tas nereti nav par perfekcionismu, tas ir vienkārši par to, vai ir pieejams pietiekami sociālais atbalsts, piemēram, lai tie jaunie vecāki, vienalga vai abi divi vai viens no vecākiem, kas vairāk tā kā piedalās tā bērna aprūpē, lai tas cilvēks vispār varētu izgulēties. Ja? Un ja tas sociālais atbalsts īsti nav pieejams dažādu apstākļu dēļ, tad, protams, ka vārds nogurums tur būs tāds ikdienas vārds.
Kad es kolēģiem vaicāju par šo sarunu, ko man pajautā, tad viena no kolēģiem tieši arī teica, kas ir lielāka atpūta – darba diena vai diena ar mazo mājās?
Oh, šis ir tiešām proaktīvs jautājums. Un, jā, un vispār, tā kā atgriežoties nedaudz vai pārlicot uz to izdegšanas tēmu, protams, ka agrāk, nu, tā kā vispār ļoti strikti runāja tikai par izdegšanu darbā, jā, profesionālajā dzīvē, tad, protams, ka šobrīd ir diezgan daudz arī mēģinājumu saprast, kas notiek ar jauniem vecākiem vai ar cilvēkiem citās dzīves sfērās, jā, tā kā atdalot kaut kādu dzīves sfēru un apskatoties, kas notiek, ja tur ir tās prasības stipri pa daudz un tie resursi ir pa maz, jā, un, protams, ka arī stāsts par jauniem vecākiem, vecākiem, kas izdega, arī nav nekāds noslēpums. Un tad, protams, ka ir cilvēki, kas saka, ka viņiem šis, nezinu, ar mazuli laiks, vai ar mazuļiem, vai ar maziem bērniem, vai ar vairākiem bērniem sagādā tik lielu to gan emocionālo, gan fizisko slodzi, ka viņiem darbs ir gandrīz vai kā atpūta. Jā, un ir cilvēki, kas saka tieši pretēji, ka viņi no tā kā darbā jūtās iztukšoti un viņiem tā kā vairāk atpūšanās ir pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un ir, protams, tie, kas saka, ka viņi nogurst visur. Vai ir tādi, kas saka, ka viņi visur ir atpūtušies? Iespējams, viņi vienkārši nevēršās psihologu praksēs. Es ceru, ka tāda ir, jo tāda viena no tādām, varbūt nedaudz utopiskām idejām, kas man pašai patīk, ka mēs varam tiekties nevis uz dzīves sfēru balansu, nu tā kā mēģinot sabalansēt tur un tā kā turēt visas tās dzīves sfēras kaut kādā tur pareizā kombinācijā, bet ka tās dzīves sfēras tā kā baro viena otru un ka viņas tā kā iedod iedvesmu, nu tā kā es kaut kā pildos gan savā darba dzīvē, un tad man ir vieglāk ģimenes dzīve, un tad ģimenes dzīve ir tik kolosāla, ka tas iedod man iedvesmu darba dzīvē, un tad vēl ir vaļas prieki, nu, kaut kā tā.
Dzīve kā tāds kokteils, kur vajag gan to rūktumiņu, gan to saldumiņu, gan to skābumiņu. Vai nogurums mums vispār ir vajadzīgs dzīvē?
Tas ir labs jautājums. Visticamāk, ka es visi atbildētu, nē, mums nav vajadzīgs nogurums, bet viņš vienkārši ir. Nu, tā ir tāda dotība. Jā, nogurums nav kaut kas tāds, kas, ko mēs varbūt, nu, bez kā mēs varam vispār izdzīvot. Diemžēl, nu, viņš ir, jo mēs esam uzbūvēti tādā veidā, ka mums ir nepieciešama šī atjaunošanās resursu, vienalga, kāds saka, enerģijas resursu, kāds saka, tā kā mentālo spēku, fizisko spēku, ja, bet jebkurā gadījumā mēs, nu, tā kā dzīvojam tādu dzīvi, ka mums ir jāuzņem, sākot ar visparastākajām barības vielām, kas pārvēršās vienkārši fiziskajā enerģijā, lai mēs kaut ko varētu darīt, un nu, tā kā beidzot ar kaut kādām tādām smalkākām lietām. Un, protams, ka nogurums ir kaut kāds tāda, nu, es teiktu tā, fizioloģisks kaut kāds marķieris vai kaut kas, kas mums parāda, ka hei, nu, ir izveidojies disbalanss, jā, tu tavi resursi, vienalga, vai tie ir emocionālie, vai mūsu mentālie, vai kā psihologs saka, kognitīvie, vai tie ir fiziskie resursi, viņi ir iztukšoti, tev vajadzētu viņus papildināt, jā, un, protams, ka te mēs nonākam arī pie tā, ka tie papildināšanas veidi, protams, ka arī ir dažādi.
Atpakaļ pie atpūtas. Mana pasniedzēja teica, atpūta ir nodarbes maiņa, nevis nekā nedarīšana. Vai obligāti kaut kas tiešām ir jādara un vai gulēšana divānā nav pietiekami laba atpūta?
Kā saka angļi, it depends. Ja? Tas ir ļoti lielā saistībā vai ir atkarīgs no tā, ar ko mēs nodarbojamies ja? Un kas mums ir nepieciešams. Es teiktu tā, ka dažkārt nekā nedarīšana slavenā ir ļoti, ļoti laba lieta, ko darīt. Ja? Jo galu galā, kad mēs guļam, nu mēs arī tā īsti neko nedaram. Protams, ka tie, kas pēta miegu, teiks, kā tā mūsu organisms darbojas un strādā, bet apzināti mēs tiešām neko nedaram. Un dažkārt arī tāda negulēšana, bet gulšņāšana, jā, tā kā gulšņāšana, skatīšanās debesīs, vārnu skaitīšana vai vienalga, kas tur mākoņi vai citi putni, viņa arī varētu būt ļoti, ļoti piepildoša. Vienmēr ir jautājums, jā, ar kādu, nu tā kā, kāpēc es to daru un kas ir tas nolūks, jā, jo, protams, ka, ja es jau piekto nedēļu gulšņāju un neko nedaru, tad tas sāk izklausīties pēc tā, ko tu pieteikumā teici ar šo vārdu prokrastinācija vai atlikšana, ja? Un tad tas tiešām kļūst neveselīgi. Un, protams, ka ja mans darbs ir saistīts visu laiku ar sēdēšanu, ja, kā daudziem no mums mūsdienās, tad varbūt nu, tā kā bez tās gūšņāšanas mums vajadzētu atpūtu no tāda iešanas vai fiziskās slodzes izskatā, ja, patiešām tāds nodarbis maiņu. Ja, protams, kad ir tie pasīvi atpūtas veidi un ir aktīvi atpūtas veidi, viņi ir ļoti dažādi. Jā.
Nu, dīvāns ir kā magnēts visiem pārgurušajiem, un viņš mēdz ievilkt, un tā vienā tādā dīvāna sesijā var noskatīties veselu sezonu, mīļākajam seriālam, pēc kuras sērijas tad ir jāuztraucas, ka nu tagad gan es prokrastinēju un kaut kas nav kārtībā?
Nu, nav tāda, piemēram, 18. Sērijā lūdzu sāciet būt tramīgi. Nu nē, atkal skatoties, kas ir noticis pirms tam, jo mūsu dzīve nav, nu tā kā nekas nav atrauc, ja? Mēs esam tādi visu laiku kādā procesā, un ir svarīgi, kas ir bijis pirms tam, un kam ir jānotiek pēc tam. Ja es pirms tam, nezinu, 5 gadus neņēmu atvaļinājumus, ja? Ignorēju visu kaut kādas savas noguruma pazīmes vai piepildīto savu iekšējo bāku, tur pāris pilieniem, lai vienkārši kaut kur vēl tiktu, kaut ko vēl uzrautu, izdarītu, tad, protams, ka dažkārt tā atgūšanās, viņa ir ilgstoša, ja, un dažkārt pat cilvēki skatās tos pašus seriālus, un viņi skatās, lai nejustu to nogurumu. Nu, tā kā, lai patiesībā sev neatzītos, ka es esmu, nu, cik lielā mērā es esmu nogurusi vai noguris, jo tad kaut kas būs nopietni jādara, jā, kaut kas būs nopietni jāmaina, varbūt jāpārskata vispār savu attieksmi pret dzīvi, pret darbu, pret to, kas notiek, un jā, dažreiz tas seriāls ir tāda aizmiršanās, jā. Un, protams, ka ir situācijas, ka seriālu skatīšanās, nu, varbūt arī tiešām šī slavenā prokrastinācija vai atlikšana, kad mums ir jāizdara kaut kas nopietnas, svarīgs, un varbūt mums pat nav baigais nogurums. Jā? Mēs esam gan izkulējušies, gan izskrējušies, gan viss kaut kāds citas lietas izdarījuši, ar foršiem cilvēkiem pakomunicējuši, un beigās mums vienkārši ir jādara kaut kas mūs vai nu biedē, vai liekas nepatīkam, vai vēl visādi iemesli mums var būt, vai arī mēs no sevi sagaidām perfektu sniegumu uzreiz, un tad mums atkal ir bail no tādas iekšējās, varbūt, paškritikas, un mēs to atliekam un atliekam un atliekam, un tad, protams, ka jebkura sērija būs lieka.
Bet vai tad, pat tad, ja es prokrastinēju, skatos jau 18, 19, 20 sēriju, vai mans ķermenis un mans prāts paralēli tomēr atpūšas, vai es tikai prokrastinēju un īstenībā vienkārši vēl vairāk to savu nogurumu kaut kā ieslēdzu savā iekšienē?
Es teiktu tā, ka atkal mēs esam tāds sarežģītas būtnes. Es teiktu, ka varbūt pirmajās sērijās arī kaut kā mēs atpūšamies, jo ja tur nebūtu vispār tā efekta, mēs to nedarītu. Ja? Mēs esam būtnes, kas ir tendētas uz īstermiņa labumiņiem. Ja? Un ja tur ir tāds īstermiņa atvieglojums, es tā, es paskatīšos vēl vienu sēriju, un tad es, nu, tā kā man būs, prāts būs pārslēdzies, un tad es varēšu pieslēgties kaut kādām citām lietām, un pierreiz pasēdēšu, vēl visu dienu esmu noskrējusies. Jā, tā varētu būt, bet, protams, ka ja mēs skatāmies to pašu, nezinu, tiešām seriālus pusdienu dienu, tad ir jāsaprot, ka mēs arī fiziski nogurstam. Jā, tas vairs nav par atpūtu. Pirmkārt, mēs nogurstam, mūsu acis nogurst, jā, atkal mēs sēžam, mūsu ķermenim tas nepatīk. Turklāt, nu, bieži vien, nu, nejau cilvēki skatās pārsvarā kaut kādas dokumentālos zvēriņu filmas. Visbiežāk tās ir kaut kādas asa sižeta vai drāmas vai vēl kaut kas, un mēs arī kaut kādā ziņā varam arī emocionāli nogurt no tā visu, un tā kā kaut kādā brīdī, kā saka, man dažreiz saka, iesaistās pat pilnīgi trulums, tu skaties tās sērijas, un tu pat vairs nejūti, nesaproti, un tev vairs nekas nepatīk, un pat riebums iestājās, bet tu nevar izslēgt, jā, jo tad būs jāiet jārisina tā problēma, jā.
Tieši mani intelektuālie draugi bieži aizraujas ar šādiem gan realitātes šoviem, kur, nu, šķiet, tas vispār neatbilst ne viņu interesēm, ne vērtībām, bet tu vienkārši vari nogulties tajā jaukajā ārtajā dīvānā, aizmirsties, jā, atlikt visu, kas ir. Kādas ir alternatīvas? Nu, kā, ja tu esi intelektuālu darbu darītājs, kā tu to prātu vēl atslēgt?
Es teiktu tā, ka viens ir mēģināt atslēgt, nu, tā kā ar tādu nokautu, vai kā tas saucās, ka tu vienkārši izdari tā, lai nejustu vai nedomātu. Es teiktu, ka tā ir tāda, nu, kaut kādā ziņā, priekš intelektuāliem cilvēkiem tāda kognitīvā izvairīšanās pašiem no sevis, ja mēs nogurstu no domāšanas, no problēmu risināšanas, varbūt pats no savas iekšējās kritikas, no visa. Un tad es, nu tā kā vai iekšējām prasībām darīt vēl un vēl un vēl. Un tad es mēģinu kaut kā imitēt atpūtu. Ja? Jo, nu, lai patiešām atpūstos, man ir nu, tā kā, jāieklausās sevī, vai kā jaunieši saka, jāiečikojās, ja? kas tur iekšēji notiek, ja? vai man ir vajadzīgs patiešām miegs, vai man ir vajadzīga izklaide, kad es patērēju citu tiešām cilvēku radītos dažādus jaukos, interesantos produktus, vai man ir vajadzīga pastaiga, vai kas man ir vajadzīgs, vai arī ir šīs te dažādas visādas prakses, apzinātības prakses, ja, mindfulness, vingrinājumi, kuras patiešām varu mēģināt apstādināt to inerci, kas man tur galvā ir izveidojusies, ka es vienkārši skrienu līdz visām domām pakaļ. Un tad, ja es varu saprast, kas man iekšēji notiek, kas ir mana vajadzība, tad es varu izvēlēties to aktivitāti. Ja, tāds tā kā bišķi ievilkt elpu, pēc tam izpūst un tad saprast, kas man ir jādara, ko mans ķermenis prasa. Jā, tas ir klasika, ko arī bieži vien kolēģis, kas strādā no tā kā vairāk tajā nišā, kas ir saistīta, nežinu, ar ēšanas traucējumiem. No tā tas, ko viņi man stāsta, ka, nu, ka cilvēki bieži vien jauc, vai viņi grib padzerties, vai viņi grib ēst. Ja? Un tā kā, ja tu esi tādā visu laiku skrējienā un tu esi aizņemts, tev nav laika pat saprast, es gribu ēst vai dzert, ja? Tu vienkārši pagrāb kaut ko un visbiežāk tas ir ēdiens, nevis ūdens, ja? Piemēram, un tad tu neesi padzēries, bet tev esi pārēdies un tad ir vis kaut kādas citas neforšas sekas, ja? Tieši tāpat arī, ja mēs paķeram ne to atpūtu, ko mēs patiesībā gribējām, ja? Mēs beigās jūtamies neapmierināti, neatpūtušies, a laiks, kas bija atvēlēts atpūtē, viņš jau ir palidu un mums jau ir jāstartē, jāperformē vai jārāda brīnišķīgie rezultāti.
Ko es sadzirdēju, ka atpūta patiesībā nav pati par sevi kaut kāds darbības vārds vai mērķis, bet tur ir citi vārdiņi apakšā, kā tu teici, iet pastaigā, padzerties, paēst, veltīt laiku ģimenei, un kad mēs varbūt to atpūtu vienmēr ļoti vispārinam arī paši sev un nekonkretizējam. Vai tavuprāt atpūta grāmatvedim atšķirsies no atpūtas cilvēkam, kas strādā fizisku darbu?
Teikšu tā, ka var atšķirties, var neatšķirties. Ja viņi var vienoties kopīgā atpūtā baudot koncertu, piemēram. Ja? Bet noteikti visticamākais tas, kas dara fizisku darbu, nu, kā mēs runājam, atpūta varbūt arī tā aktivitāšu pārslēgšana, lai atjaunotu kaut kāds resursus, tad varbūt tas, kas dara to fizisko darbu, viņam tā grāmatas lasīšana varbūt brīnišķīgs veids, kā atjaunot savus resursus. Bet grāmatvedim, kas varbūt pirms tam ir lasījis vēl vis kaut ko gan ekrānā, gan izdrukātā veidā, tad viņam tā pastaiga vai fiziskā aktivitāte dārzā, ja? Šobrīd dārza darbi ir aktuāli ļoti daudziem, ja? Jā, tas varētu būt ļoti laba alternatīva tā ikdienas rutīnai. Un tad es domāju, ka ir tās alternatīvās, ja, darbības un ir tās, nu, tādas pamatlietas, miegs, arī būs gan grāmatvedim, gan fiziskā darba darītājiem, vienalga kam, piemēram, kvalitatīvs miegs vai kvalitatīvs ēdiens vai kvalitatīva tāda, nu, tiešām tādas mikropauzes, viņas būs līdzīgi vajadzīgas, nu, jebkuram.
Bet kā izrauties no seriāla gūsta, piemēram, vai, ja es saprotu, ka es savu atpūtu varu vienādot tikai ar kādu vienu nodarbi, kura patiesībā neko man neiedod, bet visu savu brīvo laiku es iztērēju, vai tie ir seriāli, vai skatīšanās pa logu, ko kaimiņi dara, vai klačošanās, nu, kad tas aiziet, tiešām es pati varbūt piefiksēju, nu, te es kaut kur jau eju kaut kādā ne tādā druvā, kādā es gribu iet.
Nu, jā, man liekas, ka tas, nu, protams, ka būt godīgam ar sevi dažreiz ir izaicinoši, bet ir svarīgi uzdot sev jautājumu, kas ar mani notiek, jā, ja man pašai tagad vairs nepatīk tas, ko es daru, kāpēc es tādas inerces pēc to daru, un dažreiz tas, ka mēs apzināmies, paga, ka tā ir inerce, pat tāda apzinātības, tas mirklis, tāda atklāsme var iedot iespēju izvēlēties, jā, jo mēs esam atkal, mēs visu laiku mūsu organisms mēģina tos resursus optimizēt, lai mēs to enerģiju netērētu pārāk daudz un visu automatizē, jā, un varbūt tas ir iegājis tādā automātiskā kaut kādā laika pavadīšanas veidā, jo arī es zinu, ka man, piemēram, man patīk pastaigāties, bet dažreiz es ieciklējos uz vienām un tajām pašām takām, un vienā brīdī tev jau reāli apnīk, jā, un tad tu paga. Bet var taču kaut kur citur iet pastaigāties, ja? Un tas pirmais mirklis, jā, tas paņems varbūt laiku, vēl kaut ko, bet ja mēs saprotam, ka hei, kas notiek, mums parādās šī te izvēles iespēja. Tas ir viens, un varbūt tā problēma tur arī atrisinās tajā punktā, bet dažreiz tā godīgi ieskatoties saviem, mēs patiešām varam atklāt, nu, kaut kādas interesantas lietas, kas ir saistīts ar atbildu uz jautājumu, no kā es bēgu. Ja, un tur varbūt atklāsies, ka hei, ir problēmas attiecībās, ja, un kad ir tas brīvais laiks, es negribu pavadīt, nezinu, ar to savu otru pusi to laiku, es ieslēdzu, un man ir jādiskatās vēl viena sērija, un tā ir tāda labs iegansts, kāpēc mēs nekomunicējam, vai kāpēc mēs nerisinam to problēmu, kas mums ir samilzus, vai arī problēmas darbā. Ja? Un nu, tā kā tad man būs jāpieslēdzās viņām, jāsaprot, un varbūt pat tur ir jautājumi, kas ir saistīti, nezinu, ar darba vietas maiņu, ja? Vai kaut kādu tiešām arī gan samilzušu konfliktu, vai situāciju, kur man ir jāiet pie priekšniecības un jāpaprasa kaut kas, lai tie darba apstākļi tiktu mainīti, un tad tas rada milzīgu trauksmi. Un tad man nav tā iekšējā varbūt spēka vai tā pietiekami no tādas viedās iekšējās balss, kas man pasaka, hei, nu mēs varam šito risināt, jā, nekas nav traks, jā, un tā kā noņemt to spriedzi, no kuras visu laiku gribās noslēpties, jā, bet tas jau tāds sarežģītāks ceļš, es teiktu.
Jā, kad pienāk tas brīdis atpūtai, arī es... Pati jūtu, ka reizēm ieslēdzas pat tādu tā kā stresa vai trauksmes atbildi, nu tagad bēgt, sastingt, kā tu jau teici, vai tagad doties uzbrukumā visam tam, kas ir iekavēts, jo es taču tad tā strādāju, un tad ir mājas darba, ģimene, vēl kaut kas, kā nezaudēt prātu.
Es domāju, ka tā atbilde ir tajā, ka ir svarīgi saprast, ka resursi ir jāpapildina dažādi un regulāri. Un ar diezgan lielu tādu biežumu, jo tā ideja par to, ka, piemēram, es reiz gadā vai reiz pusgadā aizbraukšu kolosālā atvaļinājumā, no vienas puses tur ir daļa taisnības, un arī es šodien nākot uz raidījumu tā kā pagatavojos un paskatījos, ko pētījumi saka, nu, tāda arī pārskata pētījumi, metaanalītiskie un viskaut kādi, ko viņi saka par atvaļinājumu, Nu jā, viņi uzlabo labbūtību, jā, tur ir dažādi veselības rādītāji uzlabojas un tā tālāk, viņi ir vajadzīgi, bet viņu efekts diezgan ātri izzūd, un tad daudzi cilvēki domā, nu ja efekts ātri izzūd, nu priekš kam iet? Nē, iet ir nepieciešams, bet ir jāatcerās, ka ir vajadzīgas arī pauzes, kas ir nu, tāda dienas griezumā, kaut kādas pauzes, diennakts griezumā, nedēļas, mēneša, ja, ka mēs saprotam, ka mēs nevaram visu atlikt, visu savu dzīvi uz tām divām nedēļām. Jo tad, protams, mums būs patiešām, kā tu teici, tas stress diezgan augstā līmenī, jo tagad, nu, pēkšņi ir jāpaspēj divās nedēļās izdarīt visa mana dzīve, jā, 60 grāmatas jāizlasa, ko es esmu atlikusi uz brīvo laiku, jāiziet uz visiem iespējamiem treniņiem, koncertiem, jāsatiekās ar visiem draugiem, un tad beigās ir tāds, kā bija ļoti sena prāta vētras dziesma, tā nogurt var tikai no svētkiem, ja, un tad tu esi noguris no visa, un tad tev vajag atvaļinājumu no atvaļinājumu, ja, un tas visticamākais nozīmē, ka ikdienā ir kaut kāds nu, liels pārsvars kaut kāda viena tipa aktivitātēm, un pārējās lietas vienkārši tiek atliktas uz kaut kādu īpašo mirkli. Es zinu, ka tas dažreiz ir tādu pieaugušo dzīves pārvērtēšana, vai kā to labāk nosaukt. Kad mēs esam mazi vai jauni, mēs varam izdarīt savus darbiņus, un tad mums ir brīvais laiks, kad mēs varam darīt neko, ja? Un mēs tos varam paveikt dienā vai tur nedēļas griezumā, kad mēs izaugam, nu neiestājās tāds laiks, kad mēs esam padarījuši visus darbiņus, viņš vienkārši neiesdēs. Nekad! Jā, tāpēc, ka tev vajag padarīt vēl pēc tam izrādās šito un to, un tad ir kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar ģimenes locekļiem, ar maiturības lietām un citas lietas. Un tad pieaugušiem cilvēkiem mums jāsaprot, ka mums ir pilnīgi savādāk jāorganizē tā atpūtas laiks, mums viņš jāiebūvē savā nu, ikdienā vainu caur tādām foršām rutīnām. Piemēram, ir cilvēki, kas katru sestdienu iet tur uz pirti, jā, un tas viņiem kaut kā ir iebūvēts, vai katru tur trešdienu iet kaut kādā nelielā pārgājienā tur par savu, pa savu apkaimi, jā, un tad ir trešdienās es eju, sestdienās man ir pirts, tad, nezinu, svētdienās es tiekos ar draugiem, un tad arī ir vieglāk, protams, ka tādos ritmos to dzīvi dzīvot un to piepildījumu dabūt, jā. Protams, ka jo jaunāk esam, jo vairāk mums ir tāda spontanitāte, tā es tagad šodien izdomāju, ka es iešu tur un tur, bet ar laiku mums ir jāsaprot, ka tā dzīve paliek ļoti bieži vien intensīva, un ja tu neieplāno, kāds cits ieplāno savas aktivitātes tavā laikā, ja? Un tev būs vienkārši jādara kaut kādas lietas, un jādara, un jādara.
Bet tas ir grūti šajā laikā. Tu teici, jā, jāieplāno reizi nedēļā, dienā jāieplāno atpūtas laiks. Viens man šķiet ir tas, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur tev visu laiku ir kaut kāds tāds, tāda sajūta, ka tev skrien pakaļ un tevi grūž uz priekšu tas pūles, tas kaut kāds karjerista domāšana vēl kaut kas. Otrs ir tas, ka mēs arī kā kultūra, kā nācija kaut kā ļoti, ļoti esam mīlējuši to darbu un mums tādas skaistas frāzes, ka atpūtīsies vecumdienās, tagad rukājam, strādājam. Grūti no tā izlausties.
Jā, tas ir izaicinājums. Jā, patiešām atpūtīsimies vecumdienās. Jāsaprot, ka tas izteiciens bija derīgs tad, kad vecumdienas skaitījās, ka viņas iestāsies ap 50 gadiem. Jā. Neviens jau nebija domājis, ka ir jāgaida līdz 80 gadiem. Jā. Jo tad visi teiktu, hei, tik tā tik ilgi nedzīvo. Vai tie ir ilgi dzīvotāji? Mūsdienās tas ir, nu, tā kā tas dzīves ilgums ir pagarināts. Un tie vecie izteicieni viņi reāli nedara. Un arī, protams, ka nu, tāda visa šī tie patiešām tās straujās izmaiņas, kas ir, viņas viss prasa tādu jaunu pieju, un tas ir izaicinājums. Mums ir vieglāk sakot tiem kodiem, kas kultūrā ir iestrādāti, un atkal tas prasa tādu lielu apzinātības devu, ka hei, kas šobrīd notiek, ja? Vai manas mīļās vecmāmiņas, man arī visi ļoti mīļa vecmāmiņa, kas arī strādāja visu laiku, arī dārzā, nu tā kā nemitīgi, un nu tā atpūta, pat kad ciemiņi atnāk pie galda, nu ne jau neies taču apsēsties, ja tu tekelēsi un skries ap to galdu. Tā atpūta bija kaut kas tāds, kas ir gan rīzveika tāda privilēģija vai kaut kas tāds krāšņuma elements, nu tā kā tāda, nezinu, kaut kāda nu tāda kliedzoša broša, ja, un tu nezini, tu visu laiku atliec, kad tu viņu uzvilks, jo īsti nav īstais moments vai tas apģērbs, kas tev ir ikdienā, nu galīgi nesaskana to brošu. Un tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi apzināties, ka atpūta mūsdienās tas nav nu, kaut kāda balva par labi padarītu darbu vai par labi nodzīvotu dzīvi. Ja? Atpūta ir svarīgs priekšnosacījums, ja tu gribi būt veiksmīgs, produktīvs ilgtermiņā. Ja? Un ja tu gribi to veselīgi nodzīvotos gadus nu, tā kā pagarināt, jo Latvija ir pēdējā vietā Eiropā, vismaz, nu, kad es pagājušā gada statistikas vēl datus skatījos, un entos gadus es viņu skatos, un nekas tur neuzlabojās, pēdējā vietā Eiropā pēc, nu, tā kā, pēc tā gadu skaita, cik mēs nodzīvojam veselīgā veidā. Mums ir ar dažām valstīm, man liekas, 20 gadu starpība. Viņi dzīvo bez nopietnām diagnozēm, nopietnām saslimšanām. Es nerunāju par kaut kādām tādām nelielām lietām, bet kas tiešām dzīves kvalitāti bojā. Un man liekas, vai man 55 gados sāksies nopietnas saslimšanas vai 75 gados? Nu, tomēr ir starpība. Ja? Un man liekas, ka tas ir svarīgi tā kā apzināties, ka kaut kas derē mūsu senčiem, mums nevajag attiekties pilnībā un teikt, ka vispār darbošanās tas ir nav vajadzīgs. Nē. tas ir ļoti forši sevi realizēt arī profesionāli. Un galu galā, ja mēs daram darbu, kas ir garlaicīgs un kur mēs sevi neizaicinam, mums ir, nu, tiešām nu, viss ir monotoni un riebīgi, tad mēs arī varam izdegt. Jā, tad arī tas nav labs virziens, bet tas pārspīlētais pārstrādāšanas virziens, viņš arī ir kaut kāds tāds strupceļš, jo mēs te visu laiku runājam tādas pieklājīgos izvairīšanas veidus no problēmu risināšanas kā seriālu skatīšanās. Bet atkal paskatoties statistiku, nu tomēr Latvija ir viena no pirmajām tieši tā kā topa augšgalā pēc alkohola lietošanas. Un nereti alkohols tiek izmantots kā tāds relaksants, ja, es ātri iedzeru, man smadzenes atslēdzās, ja, tu kā tu prasīji, kā atslēgt, ja? Tas ir tas, ko bieži vien cilvēki dara, kaut kāds apreibinošās vielas, protams, ka mūsdienās tas klāss vēl paplašinās, un tas, kas notiek, ka reāli mēs nemēs īsti atpūšamies, ja mēs vēl vairāk noslogojam to organismu, mēs iedodam sev tādu pseido solījumu, ka tūlīt būs tā atpūta, un viņas nav, un beigās mēs vēl iedzīvojamies tādās nopietnās gan dzīves kvalitātes, gan veselības problēmās, tā kā, jā, nu, jā, ko darīt? Nu, būs mums, nevis iepriekšējām paudzēm, jāmaina tas domāšanas virziens un jāpalīdz. Nu, kaut kādā ziņā, tas ir forši, ja mēs palīdzam viens otram normalizēt tādu resursu atjaunošanos, nevis pārgurumu, jā, staigāt ar ziliem lokiem, pārgurušam pūšot elšot, nu, ka tas nav nenormāli stilīgi.
Diennaktī 24 stundas, 8 es guļu, 8 strādāju. Ko darīt pēc darba, ko darīt ar tām 8 stundām, vai labi tur ir ēšana un dušošanās un vēl kaut kas, bet tomēr mums katram patiesībā ir dienā nu, vismaz pāris stundas, kuras mēs varētu veltīt tai atpūtai. Bet ko darīt? Ko man beidzās darbs un ko tagad?
Es varu paskatīties, viens pētījums bija ļoti interesants, tā kā pētījuma apkopojums par to, piemēram, ja, kas mums jādara atvaļinājumā, ja, lai tas papildinātu resursus, ja? Jo ne visi atvaļinājumi, kā mēs saprotam, papildina resursus. Ja? Nu, piemēram, meistarības pieredzes, tas nozīmē darīt kaut ko tādu tā kā vaļas prieku izpratnē, ja? Kad es aizeju un saņemu to sajūtu, ka man kaut kas sanāk ārpus mana tāda ikdienas darbiem, ja? Glāznošanas pulciņš, dziedāšanas kaut kāda kopa, ja, sporta treniņš, ja, es aizeju un pēkšņi saprotu, ka es varu tur pietupties pa 5 reizēm vairāk. Yes! Ļoti labi! Tad ir relaksējošās tādas pasīvās atpūtas prakses, tā ir tā gulšņāšana, varbūt tiešām nekā nedarīšana. Tad ir pozitīvās sociālās miedarbības, ja, tikšanās ar draugiem, tikšanās ar cilvēkiem, kas man patīk, kas mani iedvesmo, jo ja mēs savā atpūtas laikā tiekamies ar radiem, kas mūs kaitina, bet mums vienkārši ar viņiem jātiekas, tāpēc, ka viņi ir mūsu radi, nu tad to mēs ieskaitam tādā darba laikā, ja, tas īsti nebūs atpūta. Tad ir tās lietas, kas ir saistītas ar izbaudīšanu un tādu tādas kontrolas izjūtas piedzīvošana, ja kad mēs izbaudam, ja kaut ko, mums tā kā ir sajūta, ka jā, ka mēs tā kā vadam to bieži vien to procesu, vai mums tās izjūtas ir tik brīnišķīgas, tā kā es teiktu, ka arī tas, kad mēs dodamies, nu, piemēram, tajā pašā atvaļinājumā uz kādu ēstuvi, restorānu, kafēnīcu, un ar lielu baudu, nu, tā kā ēdam to maltīti, kas ir, nu, tā vietai, kur mēs esam atceļojuši, piemēram, raksturīgi, ja, nu, līdzīgas lietas jau mēs varam darīt arī pie mums tepat uz vietas, ja, tā kā vai nu pašiem pagatavojot to ēdienu, vai arī ir tāds pārgrums, tad aizdodoties kaut kur kāds to ir pagatavojis, ja. Nu, un tad, protams, ka ja mēs pārcelājam kaut kādus pozitīvos aspektus, kas ir saistīts ar mūsu profesionālo dzīvi, nu, tā kā, nezinu, kopīgi ar kādu darba kolēģi aiziem baudīt to salātus vai ko tur to vienalga, ko, kurš, un tad mēs pārunājam, kas mums ir izdevies un kaut kādā ziņā tā kā nosvinam to izdošanos. Tas arī ir ļoti atjaunojoši. Bet ja mēs savā vai no atvaļinājumā vai tādā tajā stundiņās, kas mums ir, dažiem ir vairāk, dažiem tas nav stundiņas, bet pusstundiņas, ja, kā jauniem vecākiem tas var būt tiešām 20 minūtes pusstunda, tā laika, ja mēs tajā laikā piedzīvojam vēl visādu ikdienas ķibeļu risināšanas jautājumus, ja, tad, protams, ka, nu, mēs neatpūtīsimies. Tā, tieši tāpat, kā ja atvaļinājuma laikā mūsu darbi, nezinu, tur sakrāsies un gaidīs mūsu uz darbu galdu, tad, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ, tur nebūs pat nedēļas efekts, jā, pēc atvaļinājuma, nerunājot vairāk, jā. Tas būs vienā dienā, viss būs atpakaļ, visi stresi un tā tālāk. Tieši tāpat, kā ir svarīgi iemācīties saprast, vai es varu tagad pēc darba kaut ko atrisināt no darba problēmām, nu, un vai tas ir svarīgi, vai arī es tagad vienkārši sēdēšu un raizēšos, un tas būs bezjēdzīgi nomests laiks, jo es nevis atpūtīšos, nevis pārslēgšos, bet griezīšu pa galvu lietas, kas realitātē, viņas šobrīd nekādīgi nevar atrisināt. Ja? Tā kā tāda spēja arī vadīt to savu domāšanas procesu tādā konstruktīvā virzienā, tas arī, man liekas, svarīgi.
Par tiem hobijiem. Es arī biju uz grubuļainā izdegšanas ceļa pirms kāda laika, un es darīju tādu darbu, kurš bija vairāk tāda entuziasmu virzīts, no biznesa tur bija ļoti maz, un mani draugi, viņi ieteica, jā, nu tev vajag hobiju, tev vajag hobiju. Un pat ne jau tāpēc, lai tik daudz atpūstos, vienkārši arī novirzītu tās domas no tā darba, jo darbs ir kaut kādā ziņā misija, tad nu, tu nepārstāji par viņu domāt, vai tas pārklājas kaut kā ar tavām interesēm, tad tas izplašas. Nu, lūk, nu, vajag to hobiju, bet es taču nevaru šovakar 5:05 apsēsties dīvānā, pateikt seriālam nē, un izdomāt vienkārši tagad mans hobijs būs tamborēšana, un tagad vienkārši es sākšu tur katru vakaru 20 minūtes tamborēt.
Mm-hmm.
Vai tas tā notiek, vai tomēr tas
arī tā nav? Tas notiek, arī tā. Jo, nu kā, mēs taču patērējam sociālos tīklus, un tur viss kaut ko cilvēki rāda, ko nu kurš prot, jā. Un tad varbūt ieraugi, man ir dažreiz lentē tāds viens jauns kungs, kas tamborē, viņš visu laiku tamborē visādos metro, viņš brauc tur, es nezinu, kurā Eiropas galvaspilsētā viņš dzīvo, viņš visu laiku tamborē, jā. Un pēc tam rāda tos savus mēteļus, viņš tur satamborē. Un jā, šitā skatoties, mēs varam Bāc, es arī gribu tā tamborēt. Nu, kāpēc ne? Vai ir tie no tādas filce, tādus dzīvnieciņus taisa, jā? Varbūt es gribu tās filce dzīvnieciņus. Vai arī tieši otrādā kāds parāda, ka viņš tur nodarbojas ar kalna slēpošanu vai snorkelēšanu vai vēl kaut kādām lietām vai to pašu puķa audzēšanu, jā? Un tā arī mēs varam, mēs jau esam tās sociālas būtnes, mēs skatāmies, un mūs tā, tas kaut kādā veidā uzrunā. Tā var notikt. Bet, protams, ka tad, kad tu jau esi uz izdegšanas robežas un tev saka, ka tev vēl jāatrod kaut kas vēl, kas tev jāpadara, jā, tas bieži vien ir kā vēl viens darbiņu sarakstā, jā, un tad tas nevis dod to prieku un atjaunošanos, bet tieši otrādāk izraisa vēl lielāku tādu spēku izsīkumu, jā. Jo izdegšana bieži vien jau nav stāsts par to, ka man var arī pietikt atpūtas, bet varbūt man ir konfliktējošas attiecības tajā pašā darbā, vai arī mans nu, darbs tā kā patiesībā tur nav īsti resursu, jā, no manis tikai prasa, atpakaļ neko nedod, jā, un ja es neju un to nerisinu tajā darba vietā, tad es vien pati nevaru to visu kompensēt, jā, tāpēc tur ļoti jāskatās, kas ir tas iemesls, kāpēc tā izdegšana tur notiek, jā, un hobijs var būt labs risinājums, bet var arī tas vaļas prieks īsti nebūtu labs risinājums, jā, vai arī tiešām kaut kāda neadekvāta darba slodze, jā, kas mani dedzina ārā, nu, vēl vienu hobiju, vēl tādu, dažreiz ir ļoti izaicinošu hobiju, jā, paņemt, es nezinu, vai tas būs labs risinājums, jā, vai kaut kādas, nezinu, dažreiz tās problēmas, kas izdedzina, ir, nezinu, tur tās negodīgs, netaisnīgs resursu sadale, kādam tiek, ka kādam netiek, jā, un tas, ka man, es labi protu adīt, nu, nekādā veidā man nepalīdzēs. Tas varbūt dažreiz pat kļūst par tādu izvairīšanās vai prokrastinācijas stratēģiju, ka es neju un nerisinu to lietas būtību. Ja? Tāpēc, un arī, protams, ka es arī esmu ilgu uz gadus bijis cilvēks, kurš nezin, kā atbildēt uz jautājumu, kāds ir tavs hobijs? Ja? Ja man bija ļoti daudz man bija ļoti interesanti mācīties to, ko es studēju, tad es studēju vairākas lietas, tad man tā kā arī divas profesijas savā ziņā ir, un tad bija vēl ļoti daudz laika ar draugiem, man ārkārtīgi piepildīja tas laiks, jo man ir ļoti forši draugi, tādi iedvesmojoši, un nu tādi arī, es teiktu, domu biedri vai ideju biedri, ja? Un tā kā ar šiem cilvēkiem tad ir vēl privātās dzīves kaut kāda kārtošana, un tad, Marija, kāds tev, nu, un vēl detektīvs es lasīju, man ļoti patika, kāds mans hobijs, man nav laika televizoru paskatīties, kāds hobijs vēl, ja, un tad es biju izdomājis kolosāli atbildi, ka mans hobijs ir pavadīt laiku ar saviem draugiem. Un tad es domāju, ja man vajadzētu kaut anketā atbildēt, tad vismaz man ir atbilde, ja. Bet ar laiku, piemēram, man iepatikās tāpat, nezinu, gleznošana, ja. Un ja, es to atklāju, un tas notika nejauši, ja godīgi tā bija mana frisīra, kas teica, ka Marija, es teju uz gleznošanas pulciņu, vai tu negribētu? Un mēs ar viņu bijām pazīstams 15 gadus, un es domāju, nē, nu kāpēc, lai es neaizietu ar savu frisīru uz gleznošanas pulciņu? Un tā mēs aizgājām uz gleznošanas pulciņu, un tā es tur gadiem ilgi kāju un gleznoju, un tas bija vienkārši, nu, pilnīgi tāda kolosāla pasaule, kas atklājās, ja, kas bija patiešām tā, nu, pēkšņi, ja.
Kāda ir tā funkcija tieši hobijiem un vaļaspriekiem?
Es domāju, mēs esam daudz šajienas tādas būtnes, un nav tā, ka mēs esam radīti, lai darītu kaut ko vienu. Ja? Tas ir tāds mūsu, nu, kaut kāds vēl viens dzīves aspekts. Otrakārt, tas, protams, ka var būt šī te funkcija pārslēgšanās funkcija un atpūtināšanas, ja, funkcija. Un arī, nu, tā kā tas ir, nu, kaut kādi vēl savādāki, citādāki veidi, kā piedzīvot gan to meistarību, gan atklāt pasauli, gan piedzīvot sevi, un saprast, nu, tā kā, jo dažādās aktivitātēs mēs jau atklājāmies arī ļoti, ļoti dažādi. Tā kā es teiktu, ka tādiem vaļaspriekiem viņiem ir daudz visādu funkciju labu.
Viens ir redzēt Instagramā un sagribēt to darīt, un otrs ir tiešām uzsākt to darīt.
Jā, tāpēc es saku, ja jūs esat uz izdegšanas robežas, tad bieži vien tam nepietiek tā spēka, ja, jo kaut ko iemācīties no jauna un arī tā kā spēt piedzīvot, ka tev no sākuma nesanāk. Jā, jo tas jau arī ir jāspēj, nu, tā kā saprast, ka tu nevarēsi uzreiz dabūt to visu gatavu, tas arī prasa, nu, kaut kādu iekšējo resursu. Jā, tāpēc nereti tas, kas notiek ar cilvēkiem, kas ir izdeguši vai uz izdegšanas robežas, ka viņiem tāda pasīva atjaunošana, bieži vien izgulēšanās, jā, ja tu esi ilgstoši jau bijis tādā neveselīgajā vāveres ritenī, kur tu visu laiku vienkārši pārstrādājies, piemēram, nevis no garlaicības mirsti nost, jā, bet ja mēs domājam par tādu klasisko pārstrādāšanos, tad tā, nu, tad tā izgulēšanās nereti ir kaut kāda lieta, kas ir vajadzīga.
Vai bet tiem, arī, kas nav izdeguši?
Tiem, kas nav izdeguši, izgulēšanas arī dar vienmēr
bet tas, hobi,
jā, tad protams,
kā uzsākt, kā tieši, nu, tāds cilvēks, kurš saprot, jā, nu, varbūt arī nav tur vēl tās ģimenes, ir tās vairākas stundas pēc darba, kā atrast un kā uzsākt un palikt pie tā hobi, noturēt to kaut kādu savu vaļasprieku, savu lietiņu.
Nu, tur ļoti palīdz, protams, ka ļoti palīdz, ja, piemēram, kā manā gadījumā, ja kāds jau to dara un tu ej kopā, mēs ar draugiem, nu, tā kā daram lietas, mums ir vieglāk, tā kā bariņā, un ja kāds jau ir aizrāvies, nezinu, ar veselīgu dzīves veidu un jau izpētīs visus, nezinu, sporta zāļu piedāvājumus un uzreiz saka, klau, šita ir labākais piedāvājums, ejam, un pasaka vēl, kādas kurpes ir jāpaņem vai nav jāpaņem un tā tālāk, tas, protams, ka ir vieglāk, ja? Tāpēc tas vienmēr ir brīnišķīgi piedāvājumi. Tad ir tas, kas ir saistīts ar tādu, nu, tā kā man liekas, pozitīvu sevis noskaņošanu, jo tas, kas mūs ved gan bieži vien, kas mūs neļauj mums izkāpt no izdegšanas nereti, ne jau sliktie darba apstākļi, dažkārt tas ir mūsu iekšējā šīta paškritika, vai tāda ļoti nelāga attieksme pret sevi. Un viņa nereti ir arī tas, kas neļauj izveidot tos jaunos hobijus vai jaunus ieradumus, jo mēs no sevis, ja mēs esam ļoti paškritiski, un šajā gadījumā es nedomāju kritisko domāšanu, kā foršo tādu analītisko domāšanu, bet es domāju par tādu tendenci visu laiku negatīvi ar sevi runāt par sevi. Nu tā kā vai nu nosodīt, vai nu, nu tā kā būt neapmierinātiem ar to sniegumu, vai pieprasīt, jā, nemitīgi no sevis kaut ko. un tā kā, nu, tā kā nemitīgi tiešām ar tādu mīnus zīmi pašiem par sevi runāt. Tad šī lieta ir tas, kas arī atturēs mūs, un jo vairāk mums būs gadi, jo mums būs tad grūtāk, nu, pamēģināt kaut ko un piedzīvot, kā es jau teicu, to kļūdīšanos, neizdošanos, tādu neveiklības to izjūtu, jo ja mums ir tā iekšējā tāda veselīga attieksme pret sevi, vai kur bieži vien ir iebūvēta, piemēram, līdzjūtīga attieksme pret sevi, ja, tad mēs būsim, nu, tādi pielaidīgi tajā mācīšanas procesā un patiesībā paši sevi atbalstīsim un teiksim, hei, tas nekas, ka tev nesanāk, nu, pamēģināsim vēlreiz, jo mūsu iekšējais kritiķis, viņš vienkārši izsmies mūsu, ja mēs atnākam uz glazinošanas nodarbību, nu, kritiķim tad uzreiz būs kliekšana un smiešanās iekšē, kas tā zīmē, fuj, tev rokas augni no tās vietas un tā tālāk, ja. Pat ja mūsu pasniedzējs vai tā grupa vai arī mēs paši, nu, tā kā neko briesmīgu tur nedaram, ja, bet tur jābūt šai tā spējai pret sevi izturēties tādā labvēlīgā veidā un iedot sev to laiku mācīties un piedzīvot, ka, nu, jā, nu, mēs uzreiz arī dejošanā tos soļus uzreiz nevaram iemācīties, piemēram, jauc labu kreiso pusi, un pat ja man ļoti patīk dejot, es kādreiz arī gāju uz tādām nodarbībām, tad es skatījos spoguli, es biju parasti tas cilvēks, nu, zini, kad rāda, kad visi dejo uz vienu pusi, ja, kāds dejo uz otru pusi, vai griežās tajā pusē, un jā, tā bija es, kaut man ļoti patīk, un es kopumā neesmu baigi neveiklā, es esmu diezgan veika, bet tā, tās puses viņas, nu, un es zināju, ka man jāiedot sev vairāk laika, es pēc tam tā kā normalizējos, es sāku griezties uz tur, kur vajag, bet sākumā jā, tas tā bija, un protams, ka ja es būtu par sevi ļoti tāda, neelastīgi stingra, es teiktu, ka nav ko rādīties, Marija, tie gadi ir pagājuši, vajadzēja bērnībā sākt to dejošanu, ja? un nekas arī nesanāktu, tāpēc es teiktu, ka jauns vaļasprieks, kas ir saistīts ar kaut kādu meistarību, ja? Nu, protams, ka tas prasa laiku, ja tas vaļasprieks ir saistīts vienkārši ar tādām pastaigām, ja? Piemēram, vienkārši doties kaut kur katru reizi kaut kādā jaunā vietā pastaigāties, tad varbūt tas būs arī uzreiz no pirmās reizes, ja izdosies, bet pārējās lietas bieži vien ir saistīts ar to meistarību.
Viena lieta, ko cilvēki mēdz darīt pēc darba, ir domāt par darbu un risināt darba problēmas savā brīvajā laikā. Piemēram, mani kolēģi, žurnālisti un redaktori, protams, ka viņi lasa arī ziņas, kad nestrādā un... Vai tas ir veselīgi un kā no tā tikt ārā, ja tas nav veselīgi?
Es domāju, jāskatās, kas notiek viņu dzīvē. Tas tāpat kā ar miega traucējumiem. Ja tev ir miega traucējumi, tad jebkurš speciālis tev pateiks, ka tev jāievēro miega higiena un ka tev jāiet gulēt noteiktā laikā, vēlams celties vienmēr vienā un tajā pašā laikā, nu, un tā tālāk, tur daudz visādi punkti. Bet ja tev nav miega traucējumi un tu, piemēram, nu, kad brīvdienās celies citā laikā, nu, okei. Okay. Labi, dari tā, ja. Man likās līdzīgi arī šeit. Ja es strādāju profesiju, kur nu, tā kā, kaut kādā ziņā viņa tā kā pārklājās arī ar manu privāto dzīvi, un tiešām, nu, tu nevari ignorēt visu laiku tās varbūt ziņas, un tu jūties, okei, okay, tas tevi, nu, tā kā nepārpilda vai neizdezina, tad es domāju, ka tas var būt kaut kāds, nu, tāds veids, kā es dzīvoju to dzīvi. Bet es pieņemu, ka kaut kādā mirklī, nu, būtu svarīgi nosprast to robežu vismaz uz to nakts laiku, ka es neskrienu naktīs vai pirms gulētiešanas lasīt, ja, kaut kādas ziņas, vai arī, ja es jūtu, ka tas man sāk iztukšot, kad es no spēju nosprast tās robežas, kad es izslēdzu, piemēram, telefonu, ja, vai, nu, tā kā paziņojums vismaz uzlicošos, ja, ziņām, vai neslēdzu iekšā datoru. Protams, ka mūsdienās aizvien grūtāk tas paliek, ja, agrāk tas bija vieglāk, bet mēs varam to darīt, ja, jo tad mums ir uz tiem kausa svariem vai nu es esmu super informēts, ja, un varbūt tas kaut kad arī noder darba ziņā, bet varbūt es sāku degt ārā un tad kaut kādā brīdī varbūt es vispār gribēšu pamest to profesiju. Un tad jautājums, priekš kam tad es tās ziņas tur lasīju tik ļoti cītī, ka es beigās tomēr pārkvalificēšos un darīšu, nezinu, kaut kādu citu darbu, nezinu, būšu frizieris vai kas, un tad liksies, nu jā, priekš kam bija tik ļoti tajā jāieguldās. Ja? Tāpēc es domāju, te tāda ļoti ir svarīgi atkal būt, būt kontaktā ar sevi, ar to, kas ar mani notiek, kā tā dzīve, kā tas dzīves ritms mani ietekmē, un nu, censties sevi nemānīt, ja? Jo mums ir tendence teikt sev, ka nekas, nekas, tas tik. Tikai man tikai likās, ja, ka tās galvas sāpes ir, tas nekas, ka es tagad jau katru dienu dzeru ibumitīnu, ja. Ja es katru dienu dzeru ibumitīnu, tad kaut kas tur ir, ja, kas ir jārisina.
Kā nelasīt ēpastus brīvajā laikā? Man atnāk paziņojums uz telefonu, es jau tāpat redzu, ka tur kaut kas ir atnācis, un vai kāds ietago mani darba čatā, nu grūti ir noignorēt. Mani kolēģi tieši šim lūdza praktiskus padomus.
Atslēgt paziņojumus. nu, jā, tāpēc, ka mums ir grūtāk apstāties procesā. Ja tas paziņojums jau ir uzniris uz tā loga, tad ir grūtāk noturēties. Ja viņš tur nav, tad mums ir vieglāk tomēr sevi kontrolēt, un mums ir vieglāk arī pamanīt, ka es skrienu pati pie tā datora vai pie tā telefona, un tur eju iekšā un skatos. Ja? Bet, ka mēs tiešām tos paziņojumus atslēdzam, lai viņu visu laiku tur neuznirst, ja mums ir tendence brīvdienās to darīt, vai arī mums ir tāda higienas vieta telefonam, kā es to saucu, tādu skaistu kastīti var nopirkt, ja? Tādu izrotāt viņu, uzlikt uz kāda tāda plaukta augstāka, un tur likt telefonu savu, ja? Tas nozīmē, ka katru reizi, kad es gribēšu, es nevarēšu viņu automātiski paķert. Man būs jāiet pie tā plauktiņa, vēl labāk, ka viņš ir vēl tādu aizslēdzamu, ja? Ka viņš tur ir, un ja man piešām savaidzēs, nezinu, paskatīties, vai man ir mamma zvanījusi, vai pašai piezinīt, es to varu izdarīt, ja? Man nav tā, ka man viss ir izslēgs. Bet, nu, ja, es nevaru to izdarīt tādā automātiskā veidā. Ir cilvēki, kas veido šīs divas SIM kartes, kur ir tikai radiniekiem, un viņi ir pieslēgti vai cits telefons, ja, kas strādā arī brīvdienās, lai to cilvēku var sazvanīt kaut kādās ekstra gadījumos, un piemēram arī kāds no kolēģiem zina to numuru, bet viņš zina, ka to var zvanīt tikai tajā brīdī, jo ir tādi darbi vai tādas situācijas, ka, nu, kas ir ārpus jeb kā, kur tev ir jābūt klāt, ja, un tad, bet tad visi zina, ka tas ir nu, kaut kas ekstra, tas nav tāds vienkārši ikdienas lieta, kaut ko pajautat, Klau, kur tu noliki šito te failu, a? Un tad tev izraud no tādas brīvdienas procesa. Un tā mēs varam darīt un atkal strādāt ar savu iekšējo prasīgumu, jo bieži vien tie cilvēki, kas no sevis pieprasa, no vienas puses, nu, tā kā mums visiem ir tā veselīgā mūsu attieksme pret sevi un tā neveselīgā, un tad vienmēr ir jautājums, ko mēs barojam un kas mums pieaug, ja? Un kas tā kā ieņem to vadošo mūsu tā kā iekšējo to lomu, jo mēs, nu, mēs jau atrodamies tādā dialogā paši ar sevi visu laiku. Jā, mēs esam ļoti kognitīvas būtnes. Jā, mēs paši ar sevi sarunājamies, un mums mainās tās modalitātes, kā mēs to daram. Mēs tiešām tā kā mums tie kanāli pārslēdzās, ja, tā kā mēs domājam par radio, ja, tā kā mums būtu dažādi iekšējie kanāli, čik, un pārslēdzās, un tas notiek ļoti ātri. Un ir tā veselīga attieksme pret sevi, nu tāda, kur mēs esam kā tādi pieauguši sakarīgi cilvēki, kas spēj domāt loģiski, racionāli, risināt problēmas, kā es jau teicu, būt līdzjūtīgi, saprotoši ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi, ja, izturēties ar cieņu. Un tad, ja mēs šādā veidā sevi, nu, vadam vai ar sevi runājam tajā brīvajā laikā, tad, protams, ka mēs teiksim sev, hei, Marija, nu, tas ir okei, ka tu necel, tagad tu neskrien tā kā to telefonu, neskaties visu laiku. Tas pilnīgi normāli, tas, tu esi savā atpūtā, un tas ir vērtīgi, tas ir forši. Ja mums pārslēdzās kanāls, kur runā mūsu iekšējais kritiķis, un viņš tur sāk bļaut. Jā, un ko padomās tavi kolēģi? Jā, ka tu te laiskojies. Ar ko tu nodarbojies šodien visu dienu? Tu gulēji un neko nedarīji. Urbināji tikai degunu, jā? Paņem un paskaties. Varbūt cilvēkiem tur ir problemātiska situācija. Tu taču esi vadītāji, piemēram, jā? Nu, protams, ka ar tādu iekšējais spiedienu dažreiz tas izskrien caur galvai, nu, burtiski sekunžu laikā. Vai arī mūsu iekšējais kritiķis var mūs biedēt? Cik tev ir gadi? Na, jaunā paudze elpo tev mugurā. Iečekojies, varbūt tur jau tādi procesi notiek, no kuriem tevi izstūma. Ja, un mums trauksme uzkāp, mēs skrienam trīcošām rokām, skatāmies, vai tur kaut kas nav, kaut ko mēs neesam palaiduši. Un bieži vien atkal kritiķi saka, ka to tev vajag performēt visu laiku, visaugstākajā līmenī, varbūt tu palaidīsi garām kādu informāciju. Nu, piemēram, ja es esmu balstos kaut kādā savā darbā uz pētījumiem, varbūt tur jau ir jauns pētījums, a tu tagad cilvēkiem stāsti kaut kādas vecas lietas, ja? Celies augšā nakts vidū lasi, ja? Nu, ja šis iekšējais radio kanāls ir ieslēdzies un pārslēdzies uz radio staciju iekšējais kritiķis, tad mēs varam, es varu te praktiskos trikus sastāstīt simtiem. Nekas nestrādās, tāpēc, ka iekšējais dzinulis liks paņemt jebkuras trepes, kāpt un vērt to skapīti, ja, laust vaļā, pat ja viņš būs aizslēgts un vīrs būs paņēmis, nezinu, atslēgu un skatīties. Ja, vai caur vī, kā man teica viena paziņa, ka nu, var jau savu telefonu noslēpt, bet ir jau arī citiem ģimenes locekļiem telefonu un es jau paroli zinu. Ja, un tas ir par darbu ar savu iekšējo pasauli.
Kāds ir ideālais atvaļinājums? Tu jau mazliet iezīmēji, ka tur jābūt ļoti dažādiem aspektiem, bet ko varbūt nevajag darīt? Un vēl varbūt var arī noraksturot to situāciju, kad šķiet, ka tik daudz iespēju, tik daudz izvēļu, tik daudz valstu, uz kurām aizbraukt. Es personīgi jau no tās plānošanas varu sagurt arī, Un kā jau tu minēji, kā atpūsties, lai beigās nav jāatpūšas no atvaļinājuma?
Jā, nu, es domāju, ka atkal atgriezties pie sevis un saprast, ka kas man šobrīd ir vajadzīgs, jā, un kas man vispār patīk. Jo ir lietas, ko mēs zinām, mēs sāksim darīt, mums patiks, jā, nu, piemēram, dažreiz saka, ka man ir grūti sākt sportot, bet tajā procesā, kad es daru, ir tīpši to sporta veidu, kas man patīk, nezinu, peldiešiem, piemēram, nu, man patīs jau patīk, un arī pēc tam tā sajūta ir brīnišķīga, jā, tā kā mums būtu jāsaprot, mums jāpazīst sevi ilgtermiņā un jābūt kontaktā ar sevi īstermiņā, jā, kas man ilgtermiņā vispār piepilda, kas man patīk, jā, ir saka, man vajadzīga daba. Un tad, ja es plānoju ceļojumu uz kaut kādu vietu, kur nebūs daba, tad jautājums, vai es gūšu to, kas man ir vajadzīgs. Jo varbūt es varu pārvarēt to inertumu vai to vēl nogurumu, plānojot to ceļojumu, bet es zinu, ka man ir tā lielā balva, ja, ka es staigāšu, nezinu, pa tiem kalniem, elpošu to brīnišķīgo gaisu, peldēšos kalna ezeros un jutīšos kolosāli. Ja. Un tad es zinu, ka pēc es tagad vēl iespringstu jau tā jau nogurusi, bet meklēju tās biļetes. Ja. Bet ja es pēkšņi man visi sāk pierunāt braukt uz kaut kādu tusiņu vietu vai nu, vai vienalga uz kaut kādu lielpilsētu, uz Romu, jā, ja? Man, piemēram, patīk Roma, bet ir cilvēks, kas es negribu, tur ir šausmīgi daudz cilvēku, ir karsti vēl vasarā, nu, Marija, nu, fuj, nu, ko man tur darīt, jā, ja? Tā kultūra vēstura pagaidīs, jā, ja? Cik ilgus gadus jau tur bija, tur arī būs, jā, ja? Un tad ir jautājums, jā, ja, vai es sevi pazīstu, vai es ieplānoju tās aktivitātes, kas man potenciāli vispār var piepildīt, Ja? Vai es sāku pietiekami laisīgi plānot, lai nav arī tiešām tas haus kaut kāds pēdējā brīdī, un tad es tiešām tik ļoti pārgurstu tajā pirms atvaļinājuma laikā, ka man vajadzīga, nezinu, nedēļa, lai atgūtos, ja? Un arī, protams, ka, nu, tā kā, kas ir tas, kādas gaidas es sev uzlieku. Jo tu var aizbraukt uz to Balī vai Balī, kā viņi pareizi teikt, ja? Vai jebkuru citu pasaules malu, un tavs iekšējais kritiķis būs ar tevi kopā, un ja tas kanāls tur ieslēgsies, un tu nevarēsi viņu izslēgt, tas atvaļinājums iespējams būs sabojās, ja? Jo, jā, pirmkārt, mums netīšām paķersies dators līdzi, vai tas pats telefons ir, un mēs tur nodarbosim nevis ar atpūtu, bet ar kaut kādu tur tēlošanu pie baseina, ja? Un vēl pēc tam sašļaktīsies tas dators un vēl būs lielāks kreņķis, ja? Vai arī mēs no sevis sāksim pieprasīt perfektu atpūšanos. Jo kas notiek? Mēs atbraucam un mēs tā, man ir 5 dienas, kur ir prieks, kur ir sajūsma, kāpēc es vēl ar zviedzienu neskrienu iekšā ūdenī, ja? Bet varbūt es tiešām esmu tik ļoti nogurusi, ka man vajag kaut kādas dienas, lai attietu. Ir bijuši arī pētījumi par to, cik ilgi ir jāatpūšās, ja? Un tad ir interesanti, ka dar abi varianti gan īsie atvaļinājumi, gan arī tādi garāki. Un ja ir tas garāks atvaļinājums, tad interesanti, ja tur ir aptuveni 20-23 dienas tas garums, tad tas viss, kolosālākais posms ir tieši pa vidu, ap 8. dienu, tas, ko cilvēki saka, ka viņi izjūto nu, to vislielāko garšu, ja, tādu labbūtības rādītāju strauju pieaug un tā tālāk. Nu, tāpēc, ka visticamākais no sākuma ir attiešana no darba, un pēc tam jau cilvēks sāk mēģināt pieslēgties. Ja. Un tad pa vidu mums ir tā beidzot izjūta, kur mēs ļaujam sev priecāties par to dzīvi. Bet, kas ir interesanti, arī tie īsi atvaļinājumi, kuri vismaz pat 4 dienas, ja, arī var būt ļoti labi. Un es domāju, ka tur ir, to, protams, vēl jāpapēta, bet tur, es domāju, ir tā lieta, ka ja man ir 4 dienas, es varbūt pat sev ātrāk atļauju atpūsties. Ja man ir garais atvaļinājums, tad es tur, nezinu, kādas varbūt arī gaidas uzlieku, ja, un vēl, ka es tur vēl piebēgšu vēl šitos darbus, un pēc tam vēl tas un šitas un tas, ja. Tā kā, es domāju, ka tam ir ļoti liela nozīme, ka mēs plānojam to, kas mums potenciāli patīk, ka mēs to daram tādā, varbūt, laicīgā veidā, laicīgi, un arī, ka mēs sev iekšēji netirinizējam, ja? Jo varbūt mēs aizbraucam, mums nav viss ideāli, ja? Un tad jautājums, vai mēs vēl tridubultojam to stresu, pārmetot sev. Es taču teicu, ka vajag rezervēt tajā otrās viesnīcā, nu kāpēc? Un vēl ir jāatcerās. Ka ceļošana, jā, viņa var noņemt stresu, viņa var palielināt kreativitāti, visādas brīnišķīgas lietas, bet ja man jau ir sākušās kaut kādas, nezinu, veselības problēmas, vai mentālās, vai fiziskās, un vispār man tā plānošana nepatīk, un es sev piespiežu tāpēc, ka visi brauc, tad priekš manis tā var nebūt atpūta, jo ceļošana nereti prasa prasmi norintēties, jā, komunicēt ar citiem cilvēkiem. Un kā es jau teicu, ir svarīgi saprast, a, kas man ir bijis pirms tam, varbūt es negribu ne ar vienu komunicēt. Un varbūt es tiešām gribu aizbraukt uz savām draudzenes lauku mājām un 5 dienas nu, ne ar vienu nerunāt. Ka man ir vajadzīgs tāds laiks pabūt ārpus cilvēku komunikācijas. Ja? Un tad kāpēc man sevi spiest braukt uz Bulgārijas pludmaliem, kas ir pārpildīts ar cilvēkiem, ja? Un tad justies tur nelaimīgai un mēģināt ieslēgties viesnīcas numuriņā.
Reizēm arī tas laiks pirms atvaļinājuma un pēc atvaļinājuma ir tāds... Divi tik saspringts, jo ir, protams, jātur tā latiņa, jo tad, kad es aizbraukšu projām vai vienkārši gulēšu dīvānā nedēļu, nu, tur taču nevar būt tā, ka ir kaut kāda bedre manos darbos, man ir jāsagatavo vainu uz priekšu vai jāsagatavo tur kolēģim viss jāsaraksta sīki smalki visādas norādītas vēl kaut kas. Jāapmāca kāds, varbūt es varu jau izdarīt šonedēļ kaut ko, lai tajā atvaļinājumā, tur nebaidzētu atkal kolēģim to uzgrūst, un tad pēc atvaļinājuma atkal ir kaut kas ir iekavēts, tas man ir jāsarauj.
Jā, un es domāju, ka šeit ir, jā, te ir, tas ir tas stāsts, ka, nu, ka atvaļinājumi nav atrauti no visas dzīves. Un tad ir jautājums, ko es darīju visu to pusgadu, piemēram, pirms atvaļinājuma. Jo mēs varam sagatavot to kolēģi jau pirms tam, jā, nevis pēdējā nedēļā vai vēl labāk pēdējā dienā. Jā, uz pēdējo dienu visu atstāt un vēl ieskriet drogās nopirkt tās mazās pudelītes, kur sakačāt to šampūnu, jā, ielieti piedošanu, jā. Ja mēs visu atstājam uz pēdējo dienu, tad mums ir liels priez vai pat pēdējo nedēļu. Nu, tāda prasme deliģēt, ja mums ir tāda iespēja, nu tas vienkārši ir kaut kas brīnišķīgs, ja? Un arī saprast, ka tu nevarēsi visu nosekt, jā, kaut kas tevi gaidīs, bet tad prioritizēt. Nu, kas ir tās būtiskākās lietas? Jo atkal visu perfekti izdarīt, nu, es ļoti šaubos, ka tas vienkārši ir iespējams. Ja? Saprast, nu, ka būs kaut kādas nepārāk labas lietas. Es te nesen kaut kur sociālajos tīklos neatceros bijušajā Twitterī vai kur uzgāju, ka neatceros, kurš to bija uzrakstīts, bet man ļoti tā kā norezenēja, ka mēs nereti dzīvojam tā, it kā brīvdienā, nu, tā kā, ka beidzot mēs tajās brīvdienās vai tajā atvaļinājumā atpūt. A kas būtu, ja mēs tomēr pārorientētos uz to, ka mēs, nu, gribam strādāt tādā veidā, lai tas mūs neiztukšo? ja lai mums nevajadzētu ar šausmām gaidīt nu, tā kā, to piekdienu vai ar tādu atvieglojumu, ka nu, beidzot es varēšu dabūt to mazo drusciņu ar to atpūtu. Ka, kā būtu, ja mēs arī katras dienas beigās nu, nebūtu tā kā izspiesti kā citroni? Un tas man ļoti sasaucās ar to kustību, ka šobrīd ir daudzās valstīs, kur pagaidām tie ir pilotu projekti, bet es ar ļoti lielām cerībām skatos uz to četru dienu darba nedēļu, ja? Kur man liekas, ka tur vairāk uz to balansu tiešām virzās, ka es četras dienas strādāju, trīs atpūšos, un tad man varētu būt, ka ir kaut kāda diena, kur man ir pasīvā atpūta, ir kaut kāda diena, kur man ir, nezinu, kas ir veltīta ģimenes losakļu vajadzībām, un tad ir kaut kāda diena, kur es tiešām varu izbaudīt vaļasprieku vai vēl kaut ko, ja, darīt, ka tur pavarās tā iespēja nepārgurt arī tās nedēļas laikā. Ja? Un, protams, ka arī no tas, ko pētījumi rāda, ka jā, tu strādā tādu intensīvu darbu, tev ir jāpaņem mazas pauzītes nu, dienas laikā, lai tu dienas beigās nebūtu izspiests. Jo, ja es, nezinu, 5 vai 6 darba nedēļas dienas esmu izspiesta, tad es pa to vienu dienu, nu, diez vai tā baigi piepildīšos. Un tad es arī pa to brīvdienu nepiepildos, un tad es tāda pustukša atnāku atkal, un tad es vēl sevi izspiežu, un tad tiešām es vienkārši nevis nonāku līdz atvaļinājumu, es līdz viņam aizrāpoju. Jā.
Mēs runājam šobrīd par cilvēka paša izvēlēm atpūsties, izvēlēties un izveidot tādu atvaļinājumu, kā viņš pats vēlas, bet ir arī šī otra puse. Es arī palasīju Twitteri un tur tieši pirms pāris dienām bija pavediens, kur cilvēki dalījās ar to, ka nevienmēr kolēģi saprot un respektē to, ka tu esi atvaļinājumā un tev zvana, saka, zinu, ka tu esi atvaļinājumā, bet nu, tu taču atbildēsi uz to ēpastu vai tu taču būsi tajā attālinātajā sapulcē Zoomā, jo nu var taču tāpatās, vai mēs varam sarunāt kaut kā, ko darīt šādās situācijās un kā spēt pateikt nē vai spēt novilkt to robežu citādāk?
Nu, es domāju, jebkurš psihologs teiks, ka asertivitāte, jeb nu, tā kā angliski assertiveness vai latviski cieņpilnā pārliecinātā komunikācija. Šis ir brīnišķīgs prasmju komplekts, ja? Jo tas, ko mēs gribētu saglabāt labas attiecības ar kolēģiem, bet mēs gribētu arī novilkt to robežu, lai mums neuzkāpj uz galvas. Un tad tās klasiskās stresa atbildes vai nu tā kā nobīties un pakļauties vai agresīvi kaut ko tur atcirst, viņas nedar. Ja? Mēs tādas negribam. Un tāpēc ir šis te zelta vidusceļš, kas ir tāds anglicisms, ko es sauc par asertivitāti, kur mēs varam vienkārši mācīties patiešām runāt ar cieņu, bet skaidru valodu un arī, no, piemēram, šajā gadījumā, kad zvana kolēģis pateikt, tu zini, es saprotu, ka tu vēlētos, ka es būtu un es ļoti, ļoti esmu priecīgi, ka tu nu, tik ļoti augsti man vērtē, bet es patiešām esmu atvaļinājumā un es nevarēšu pieslēgt.
Bet lūdzu.
Es saprotu tevi, ka tu ļoti vēlies, ka es esmu klāt un es tiešām esmu ļoti pateicīga par to, ka tu nu, tā kā domā, ka bez manis nevarēs, bet es nevarēšu pieslēgties klāt.
Bet tad, kad ir tiešām dusmas par šādu rīcību, kā saglabāt to mieru un kā neizklausīties tad pasīvi agresīvam?
Es domāju, ka tad, kad mēs esam pārliecināti par to savu robežu un par to, ka mēs varēsim viņu aizstāvēt, mums arī tās dusmas nav tik lielas. Tāpēc, ka mēs zinām, ka ja pat kāds mēģinās tur kāpt pāri, mēs pateiksim, hei, nē, ja? Ka mums neatņems to atvaļinājumu. Ja mēs esam tādi, kas pakļaujās mūžīgi, tad, protams, ka mēs būsim ārkārtīgi dusmīgi, tāpēc, ka mēs zināsim, ka mums atņems to atvaļinājumu. Ja, un ja mums kaut ko atņem, pārkāp mūsu vajadzības, ja, nu tas ir loģiski, ka mēs dusmosimies, tur nevar būt nu, citu variantu. Tāpēc es domāju tāda tiešām arī paļaušanās uz to, ka es varu sevi aizsargāt, vai kā kaut kad sen mana viena draudzene kolēģe, tad, kad viņas kolēģi mēģināja pārkāpt viņas robežas, tas bija gadījums, kad viņa bija aizgājis strādāt uz skolu, un viņai kolēģi, viņa gāja uz labierīci, attiecībām un tā kā viņu sauc ar izsināt kaut kādu problēmu klasē un tas, ko viņi mēģināja saprast, vai tā situācija, kas prasa tādu tūlītējo iejaukšanos, nu, piemēram, nezinu, kāds asiņo, ja? Nu nokritis vai vēl kaut kas tās, tad viņa tūlītās ieskries, viņa, nu, tā kā tās labierīcības pagaidīs, ja, viņa pieaudzis cilvēks. Bet noskaidrojas, ka tur bija kaut kāds, nu, absolūti ikdienišķi starpgadījums, jā, bet viņu kā jauno kolēģi tūlītās gribēja redzēt darbībā. Un tas, ko viņa teica, ka nu, šī nav situācija, kas prasa tūlītējo iejaukšanos, es aiziešu uz labierīcībām, tas prasa burtiski vienu minūti, un tad es pieslēgšos. Un tas, ko viņa stāstīja, ka kolēģi bija sašutuši, bija pat sapūce sasaukta, kur visi apsprieda, kā tā? Un tas, ko viņa teica, ka viņai bija svarīgi uzreiz arī tajā jaunajā darba vietā to nostāju noturēt, un patiesībā tur tika iekustināti ļoti svarīgi procesi, ja, tā kā izrādījās, ka cilvēki visu laiku kā pāri tām viens otra robežām, un tas, ko viņa izdarīja, nu tādu svētīgu lietu, viņa parādīja, ka var savādāk. Un viņa teica, jā, ka, protams, viņai iezagās vienā brīdī doma, varbūt mani atlaidīs, bet tad viņa otrajā brīdī viņai iezagās arī cita doma, bet varbūt tas arī ir ok, ja mani atlaiž no vietas, kur es nevaru aiziet uz labierīcībām. Ja? Nu, kur tas ir aizliegums, ja? Nu, ka varbūt tad tur nevajag nemaz strādāt, ja? Un arī, ja mēs tomēr esam un, nu, tādi cilvēki, kas ar sirdi un vēseli dara savu darbu, vienalga, vai tas ir vienkāršais darbs, vai tas ir kaut kāds super intelektuālais, nu, nav jau tā, ka tā ir parasti, nu, nav tā, ka tā ir vienīgā darba vieta, kur var, vispār var strādāt, ja? Protams, ka ir ļoti specifiskas profesijas, kur tas darba vietu skaits ir ierobežos, bet tomēr vairākuma mums, nu, nav tā, mēs dažreiz sev ļoti glaimojam, ka mēs esam tādi vienīgie šajā vienīgajā vietā un nekas cits ārpus šī neeksistē, ne, visbiežāk eksistē. Un šis, man liekas, ir tāda svarīga lieta, ka, nu, tā kā iemācīties arī uzturēt to savu nē, tādā pieklājīgā veidā. Un, protams, ka pārprasīt tam cilvēkam, kas zvana un saka lūdzu, ka kas tur ir noticis, vai tur ir tas kaut kāds ārkārtējais gadījums, un ja tur neviens neasiņo vai nav nekāds force majeure noticis, nezinu, ka tūlīt uzņēmums bankrotē vai vēl kaut kas, ja tur, mazums, kas kaut kāda nelaime ir notikusi, tad, tad izņēmuma kārtā mēs visu kaut ko varam izdarīt, bet ja tā ir regulārā sapulce un vienkārši es esmu vislabākā daļrunātāja, ja? Nu tad nē.
Bet kurš tad runās?
Mēs varam teikt tā, ka tu zini, es patiesībā redzu tevi lielu potenciālu. Un tieši tāpēc tu mani aizvieto, vai tu dari to lietu. Es zinu, ka tev ir bailīgi, es zinu, ka varbūt tu mani salīdzini ar mani, bet es tiešām paļaujos uz tevi, un tas, ko es arī zinu, ka cilvēki trenējās darot. Tā kā droši. Dari savā veidā, un es tiešām novēlu tev, lai tev izdodās.
Saruna tojas beigām. Vasarā daudzi beidzot sagaidīs atvaļinājumu laiku. Gan īsāku, gan garāku. Es gribētu, lai tu klausītājiem iedod trīs padomus, vēlams praktiskus, kā šo atpūtas laiku padarīt gan baudām, gan vērtīgu, gan arī jēgpilnu?
Es domāju, ka svarīgi neattiekties pret atpūtu kā pret darbu. Un nemēģināt efektīvi atpūsties. Jo tad pazūta atpūtas jēga, tad mēs atkal strādājam, mēs mēģinam atrast pareizos veidus, kā ir šobrīd trendīgi atpūsties. Ja? Kā atpūsties tā ātrāk, pie tos resursus atjaunot tā ātrāk. Es domāju, ka mums ir jāatgriežās atpakaļ pie atpūtas būtības, ka mums ir jāsaprot, kas ar mums notiek, ja, kas ar mani tagad notiek, cik ļoti ir, nu, piemēram, mani enerģijas resursi iztukšoti. Ja? Mēs varam uzprasīt sev, cik balēs man ir nogurums no 0 līdz 10. Ja? Un ja mēs sakam, 10, tas ir maksimālais. Nu, tad ir skaidrs, ka man ir vajadzīgs kaut kādas nu, viselementārākās bāziskās atjaunošanas, tāda bāziskā atjaunošanas kūra, gulēt, ēst, ja? Staigāt. varbūt pakomunicēt ar tiešām tādiem iedvesmojušiem cilvēkiem. Un ir arī, es zinu, jaunās māmiņas, kuras gan biznesu vada, gan bērnus mēģina pieskatīt, un viņas ir darījušas arī tā, kad viņas sev bija atzinušās, kad ir 9 vai 10 tas nogurums, ka viņas bija vienkārši rezervējušas viesnīcu uz pāris dienām un braukušas gulēt un ēst un pastaigāties. Ja? Vienkārši atslēgties no visu un patiešām ar godīgu solījumu tā kā nemēģināt risināt visas pasaules problēmas. Tas ir viens, ja, ko mēs varam darīt, un tad atkal, kā es jau teicu, pamēģināt saprast, nu tā kā, kas es esmu pa cilvēku šobrīd, kas man patīk, vai tās ir tās lietas, kas man patika 10 gadus atpakaļ, ja, varbūt tā glasnošana šobrīd tik ļoti nepiepilda, varbūt es patiešām gribu pamēģināt kaut ko citu, vai atgriezties pie vecā kaut kāda, nezinu, vecajiem treniņiem, nezinu, braukt riteni, ja, un tas ritenis tur ir sarūsējis, bet ir eļa, ko ieliet un tad braukt, ja, kad tā kā, kas es esmu pa cilvēku, jā, kas ar mani šobrīd notiek, cik esmu nogurusi, kas man tādā līmenī ir vajadzīgs, tālāk, kas man tā kā dos to prieku, jā, to piepildījumu, to kaut kādu sajūtu, ka tas ir manējās lietas. Nu, un protams, ka ja mēs varam atrast kādu, ar ko to prieku dalīt, man liekas, tas arī ir tāda lieta, un tas ir ļoti arī atkarīgs no mums, no tādas personības uzbūves, vai mums vajag vienu cilvēku, ar ko dalīties tajā priekā, vai 10, ja? Tur būs liels atšķirības, bet atkal, ja mēs sevi pazīstam, nu, ar ko varbūt mēs varam to prieku tā kā padalīt un dabūt to foršo sajūtu tādā, nu, cilvēku komunikācijas līmenī. Bet, jā, nemēģināt tā kā no šī kaut kādu sacensību uztaisīt. Un, protams, ka ja jūs klausoties šo visu, jūtat, ka šis viss ir kolosāli, bet tas iekšējais kritiķa kanāls ir nostabilizējies tā, ka viņš ir tā kā padomu laikos, kad bloķē tās brīvās Eiropas dažādas vai Amerikas tās radiostacijas, ka jūs iekšējais kritiķis ir nobloķējis visas pārējās stacijas. Nu, tad es teiktu, ka tas virziens, ko es varu tā parekomendēt, ir tiešām tā līdzjūtība pret sevi vai angliski self-compassion, var pameklēt informāciju, latviski arī ir iztulkots vairākas grāmatas, nepārmet sev, piemēram, tādu grāmatu vai nenosodi sevi, ja, kas arī varbūt palīdzēt, nu vai arī meklēt psihologu, psihoterapeitu palīdzību, nu, kas arī varbūt ir nepieciešams.
Paldies, ka biji ar mums LSMnīcā.